16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Sutra ostavka aktuelne vlade Republike Srpske i imenovanje mandatara. U subotu imena novih ministara, iduće sedmice i izbor nove vlade.
Narodna skupština raspravljala o kreditnom zaduženju za hidroelektrane na Trebišnjici i za poljoprivredu. Sutra glasanje.
Nakon predstavničkog i Dom naroda parlamenta BiH glasao za odgađanje za oktobar popisa stanovništva u BiH.
Njemačka i Vatikan bili za razbijanje Jugoslavije, rečeno na suđenju Karadžiću.
Prognoza vremena krajem dana, nove padavine, kiša u nižim, slab snijeg u višim područjima, u Banja Luci trenutno 7 stepeni.
Vlada Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici podneće ostavku, nakon čega bi trebalo da bude imenovan mandatar. Usaglašeno je na današnjem sastanku lidera vladajuće koalicije Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića, koji je održan u Slatini kod Banja Luke. Imena novih ministara Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će saopštena nakon sjednice izvršnog odbora ove stranke u subotu, dok Demokratski narodni savez i Socijalistička partija neće mijenjati ministre iz sadašnjeg sastava, informiše Zorana Marković.
Sastanak lidera koalicije na nivou Republike Srpske je završen. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio da koalicija funkcioniše bez zastoja i da su priče koje dolaze iz opozicije čiste spekulacije. Usaglašeno je da vlada Republike Srpske treba da sutra podnese ostavku i da SNSD, Socijalistička partija i DNS ostaju nosioci ove vlade u istom omjeru kao i do sada. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će neki ljudi ostati u vladi, a ono što je usaglašeno je da će biti novi premijer. Odmah nakon sutrašnje ostavke vlade biće i imenovan mandatar. Lider DNS-a Marko Pavić istakao je da su ove tri stranke pokazale da imaju snagu i odgovornost da se riješe najkrupniji problemi u Republici Srpskoj. Cilj je da se unaprijedi opšta i poslovna klima i zato su se opredijelili za ove promjene u vladi. On je rekao da neće biti promjena u vladi kada je riječ o kadrovima DNS-a. Lider Socijalističke partije Petar Đokić naglasio je da su ove tri stranke za nastavak saradnje, da je konstatovan dosadašnji rad vlade, da je bio dobar, ali da je vrijeme da se ona osvježi i ministri iz ove stranke ostaju u vladi. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bi imena ministara iz reda SNSD-a trebala da budu usaglašena do subote kada će se održati i izvršni odbor ove stranke.
Nakon što je sinoć predsjednik Republike Milorad Dodik od premijera Aleksandra Džombića zatražio ostavku vlade, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić pojašnjava da po Ustavu postoji 7 različitih procedura koje se odnose na smjenu vlade Republike Srpske.
Znači, ukoliko vlada podnosi ostavku kao vlada, u tom slučaju Narodna skupština konstatuje ostavku, predsjednik Republike ima rok od, ja mislim, 10 dana da da mandat novom mandataru, koji u momentu kada je spreman traži od Narodne skupštine da sazove posebnu sjednicu na kojoj se bira posebno predsjednik vlade i sastav vlade i također se izlaže ekspoze, odnosno neka vrsta programa rada vlade. U slučaju ostavke vlade, ona se konstatuje samo u Narodnoj skupštini, to je odredba koja je jasna i u Ustavu i u Poslovniku. Predsjednik Republike po Ustavu ima nadležnost da da mandat novom licu. Koliko mi je poznato, ni po Ustavu, ni po zakonu nije propisano da je obaveza da on vrši konsultacije sa ovima ili onima. Znači, ono što piše u Ustavu, mislim da je član 93, je da predsjednik Republike u roku od 10 dana daje mandat novom licu. Na sjednici Narodne skupštine koju traži mandatar, posebnoj sjednici Narodne skupštine, to je predviđeno poslovnikom parlamenta, mandatar izlaže program i predlaže sastav vlade. Posebno se glasa za predsjednika vlade, posebno se glasa za vladu u cjelini.
Iako su od početka kritikovali rad aktuelne vlade i tražili njenu smjenu, predstavnici opozicije nezadovoljni su i danas uoči ostavke Džombićevog kabineta. Jednoglasno, unaprijed poručuju da neće podržati novi sastav vlade Republike Srpske. Opširnije, Nevena Stanković.
Iz opozicije ističu da je vlada davno trebalo da bude smijenjena. Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica ističe da aktuelni ministri moraju odgovarati za trenutno stanje u Srpskoj.
Klub poslanika Srpske demokratske stranke će sačekati predlog mandatara. Vidjet ćemo šta mandatar u svom ekspozeu nudi. Sumnjam da neko poput Aleksandra Vučića živi u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. To je najveći problem danas sa kojim treba da se suoči Republika Srpska.
Zoran Đerić iz PDP-a kaže kako ne zna da li bi eventualno neko od ministara mogao biti iz reda opozicije, o čemu se također proteklih dana nagađalo u javnosti.
Kako ćemo podržati kad gospodin Dodik kaže da će ista skupštinska većina predložiti vladu i da će ista skupštinska većina podržati tu vladu? Prema tome, apsolutno opozicija u tom smislu nema da šta traži u takvom sastavu vlade.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić smatra da smjena vlade ne podrazumijeva i osvježenje.
Nama ne treba osvježenje u vlade, nama treba osvježenje ambijenta u kome živimo. A Boga mi, neki za koje se čuje da će biti na javnim funkcijama ne djeluju baš svježe. Za mene je začuđujuće da se najavljuje da će na sjednici vlade koja će biti održana danas, sutra ili prekustra, vlada donijeti odluku o ostavci.
I dok je opozicija ponovo iskoristila priliku da kritikuje aktuelnu vladu, niko od ministara koji su danas prisustvovali radu parlamenta nije htio da komentariše sutrašnju ostavku vlade.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku sjednice razmatrali su danas set prijedloga odluka o zaduženju. Riječ je o kreditnim linijama za oblast poljoprivrede, za hidroelektrane na Trebišnjici kao i registracije nepokretnosti. Izborom i imenovanjima iscrpljen je dnevni red, a glasanje je sutra. Opširnije Ivana Frank.
Umjesto predviđenih 7, poslanici su razmatrali 4 preostale tačke dnevnog reda. Naime, vlada je povukla iz procedure 3 informacije o javno-privatnom partnerstvu, o realizaciji strategije razvoja obrazovanja i strategije razvoja kulture. Kada je riječ o zaduženjima, razmatran je prijedlog zaduženja prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede IFAD u iznosu od 5 milijuna 110 hiljada dolara, koji ima za cilj pružanje pomoći poljoprivrednicima koji proizvode za vlastite potrebe da se transformišu u komercijalne proizvođače. Ovim projektom biće obuhvaćeno 20 opština u Srpskoj. Ovo zaduženje dobit će podršku poslanika, međutim, tokom rasprave pitali su zašto među ovih 20 opština nema ni jedne sa istoka Republike Srpske. Zoran Đerić, PDP i Miroslav Kojić, SDS.
Po kojim kriterijima i na koji način i kako se moglo desiti da ovih 20 opština nemate ni jednu opštinu iz istočnog dijela Republike Srpske, a govori se znači o kreditnim sredstvima i donatorskim sredstvima koja treba da pruže podršku ruralnom razvoju.
Ne znamo, kažem, razloge. Evo, ove naše sugestije da nemaju nikakve političke ili bilo kakve druge konotacije, želio bi da se shvati u ovom cilju, da mislimo da je ovo ipak odabrano na jedan način koji kod nas uliva sumnju u njegovu ispravnost, regularnost.
Radovana Vukovića iz SNSD-a interesovalo je ko je raspolagao ranije dobijenim sredstvima iz projekta IFAD i gdje su utrošena.
Građani znaju da se u jednom predjelu nešto radilo, neki projekat je bio, izvodili su neki radovi, neka su sredstva odobrena, od koga, ne zna se dovoljno koliko sredstava, ne zna se šta je urađeno, ne zna se.
U završnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija podsjetio je da je ovo peti projekat IFAD-a i da se neki projekti već primjenjuju u istočnom dijelu Srpske.
IFAD je specifičan projekt zbog toga što on ne tretira takozvanu razvojnu komponentu, nego bira one sredine koje procjenjuje da su u tom projektu najugroženije i pokušava da cijelu teritoriju Republike Srpske kroz više projekata IFAD-a pokrije.
Razmatran je i prijedlog zaduženja kod njemačke vlade od 6 milijuna evra, a odnosi se na treću fazu rehabilitacije hidroelektrane na Trebišnjici. Bespovratni financijski doprinos je 4 milijuna evra, a ovim projektom obezbijedit će se potpuna revitalizacija i osposobljavanje hidroelektrane u narednih 20 godina. Drugo zaduženje je prema Svjetskoj banci za razvoj po projektu registracije nepokretnosti u iznosu od 16 miliona 700 hiljada dolara, a ima za cilj modernizaciju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Glasanje o tačkama koje su danas razmatrane bit će sutra, čime će biti okončana 24. redovna sjednica.
Delegati Doma naroda parlamenta BiH izglasali su danas u Sarajevu po hitnom postupku odgađanje popisa stanovništva u BiH za oktobar tekuće godine. Predložene izmjene ovog zakona u kratkom tekstu odnose se samo na pomjeranje datuma popisa i pomjeranje rokova za aktivnosti koje se odnose na pripreme za popis.
Na posljednjoj sjednici ovaj prijedlog zakona usvojio je i predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Izmjenu datuma popisa sugerisao je Eurostat. Dom naroda u nastavku sjednice raspravljaće o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije po skraćenom postupku.
Nedefinisana granica BiH sa susjedima i neutvrđena međuentitetska linija ne bi trebala da budu smetnja za održavanje oktobarskog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Entitetske geodetske uprave spremne su za definisanje granice, ali se čeka formiranje komisije savjeta ministara koja bi bila nadležna za taj posao. Više od 14.000 građana Republike Srpske u podređenom je položaju zbog nedefinisane međuentitetske granice. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Dejtonski mirovni sporazum više je nego jasan. BiH nema teritoriju jer je ona podijeljena entitetima, Federaciji BiH 51%, a Republici Srpskoj 49%. Aneks 2 Dejtonskog sporazuma precizira tačno razgraničenje među entitetima. Taj posao je počet 1996. godine u Sarajevskoj i Dobojskoj regiji, ali je zbog opstrukcija iz Federacije prekinut i do danas nije nastavljen. Sada se pokazuje da može biti smetnja održavanju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Entitetske i geodetske uprave taj posao bi mogle veoma brzo da završe, ali je prije toga neophodno formirati komisiju savjeta ministara, konstatuje direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srpske Tihomir Gligorić.
Mi nemamo problem. Ako samo neko kaže, neka geodetske uprave čitaju tu kartu, a to je karta Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, razmjer 1:50.000, gdje su povukli taj jedan flomaster od 1 mm, a u stvarnosti 50 metara, za prostor Bosne i Hercegovine, taj prostor znači, sa tih karata, pretvorenu u Gauss-Kriegerovu metodu, jer kod njih se nešto drugačije računa, mi možemo da imamo središnju liniju i rešen problem.
Za direktora Federalne geodetske uprave Željka Obradovića, preciziranje međuentitetske granice je tehničko pitanje i ni u kom slučaju neće utjecati na održavanje popisa.
Mi smo u cijelosti pripremili kartografsku dokumentaciju i ona je u Federalnom zavodu za statistiku i što se tiče kartografske dokumentacije spremna za popis.
Granica BiH sa susjedima i međuentitetima postoji, podsjeća učesnik dejtonskih pregovora, profesor Vladimir Lukić.
Kad se izvrši popis, kad se tačno sračunaju površine, uporedit će se da li one odgovaraju u površini 49 za Republiku Srpsku, odnosno 51 za Federaciju BiH. I ukoliko to ne odgovara, onda će se jasno prema odluci donesenoj u Dejtonu izravnati te površine.
Bez obzira da li će biti definisana granica sa susjedima BiH i među entitetima, popis stanovništva, domaćinstava i stanova bit će održan u oktobru. Granični sporovi se ne mogu rešavati bez dobre volje ili međunarodne arbitraže. Dobre volje u federaciji do sada nije bilo.
U nastavku dnevnika o tome kakvu hranu jedemo. Ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović razgovara u Mostaru s direktorom Agencije za bezbjednost hrane Sejadom Mačkićem, ali i s drugim predstavnicima agencija koje se bave ispravnošću hrane. Osim razgovora o usaglašavanju legislative sa Europskom, neizbježna tema bila je bezbjednost hrane na policama naših trgovina. U Bosni i Hercegovini nema razloga za zabrinutost, izjavio je direktor Mačkić, informiše novinarka Radija Federacije BiH Mirjana Topić-Landeka.
Na osnovu laboratorijskih nalaza koji vrše kontrolu hrane, mi možemo govoriti da su proizvodi koji se nalaze na policama na tržištu Bosne i Hercegovine sigurni, da su za upotrebu, ali u svakom trenutku može doći do kontaminacije tih proizvoda.
Ured za veterinarstvo naše zemlje uveo je nove procedure u kontroli mlijeka, kaže ministar Mirko Šarović.
Od strane Kancelarije za veterinarstvo je uspostavljen propis, rekao bi procedura, u kojem svaki uvoznik prije ulaska u Bosnu i Hercegovinu treba da donese dokaz, nalaz, certifikat da je mlijeko ispravno u odnosu na testiranje na aflatoksin M1.
Već neko vrijeme na granici je kontingent mlijeka koji upravo zbog sumnje na pojačanu količinu kancerogenog aflatoksina još ne može u našu zemlju.
Trenutno su pod sumnjom kontingenti mlijeka koji su ušli, odnosno došli na granicu Bosne i Hercegovine iz Mađarske, Slovenije, Njemačke i Srbije.
Identitet mljekara i uvoznika je tajna dok se ne uradi supervizija u nadležnim laboratorijama. Ministar Šarović opovrgnuo je tezu kako se vodi takozvani mljekarski rat Hrvatske i Bosne i Hercegovine, istaknuvši kako je pronalazak aflatoksina u mlijeku koje je došlo od hrvatskih proizvođača pokrenulo jaču kontrolu mlijeka u cijeloj regiji.
Veterinarski inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 13. do 22. februara uzeli su uzorke mlijeka različitih proizvođača kao i sirovog mlijeka koje se doprema za mljekaru Milkos.
Ukupno 56 uzoraka testirano je na aflatoksin i hloramfenikol u laboratoriji veterinarske stanice Sarajevo. Analizom je utvrđeno da je na aflatoksin bilo pozitivno 6 uzoraka mlijeka različitih proizvođača. Od originalno upakovanih mlijeka pozitivni su Mlijeko Vindija, Trajno mlijeko Vita, proizvođač Megle Hrvatska, Trajno mlijeko Dar prirode iz Tuzle, Mlijeko Milku Max kao i Mlijeko Megle Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika.
Srbija u junu dobija datum za početak pregovora o eurointegracijama, a Kosovo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uslov rješavanje pitanja sjevera Kosova.
Italija oslobodila Stanka Subotića Caneta optužbi za kriminal.
Najmanje 19 turista poginulo u padu balona u Egiptu.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Busnovače uhapsili lice sa inicijalima ZM, rođeno 1962. godine, zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE, osumnjičeni će uz izvještaj biti predat na dalje postupanje tužilaštvu BiH, po čijoj naredbi je i uhapšen.
Međunarodna konferencija u Jugoslaviji na jesen 1991. godine organizovana je radi okončanja postojanja bivše Jugoslavije, jer je odluka o tome donijeta prije početka ove konferencije, izjavio je danas pred Haškim tribunalom nekadašnji šef diplomatije Srbije i Jugoslavije Vladislav Jovanović.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću Jovanović je naglasio da je Ustav tadašnje zajedničke države garantovao svim narodima pravo na samoopredjeljenje, ali je tokom raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije ovo pravo bilo osporeno samo srpskom narodu. Prema njegovim riječima, međunarodne granice SFRJ proglašene su nestalim, dok su administrativne proglašene međunarodnim, čime je počinjeno nasilje nad međunarodnim pravom i mirnim životom u Jugoslaviji. Jovanović je napomenuo da su mnoge zemlje otvoreno bile protiv postojanja Jugoslavije, naročito Njemačka i Vatikan.
Pravni savjetnik predsjednika Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Oliver Antić počeo je posjetu srpskim državljanima u pritvorskoj jedinici Scheveningen.
Antić je najavio da će posjetiti sve kojima se sudi i one koji su nepravosnažno osuđeni, uključujući i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. O poboljšanju položaja haških optuženika Antić će sutra razgovarati sa predsjednikom tribunala Teodorom Meronom.
Više stotina bivših pripadnika Oružanih snaga BiH okupilo se ispred zgrade federalnog parlamenta u kojem bi poslanici predstavničkog doma trebalo da razmatraju prijedlog zakona o dopunama zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima.
Njima je prošle godine ukinuto ovo pravo na nivou Bosne i Hercegovine i prebačeno na nivo entiteta, međutim federalni zakon ih nije obuhvatio i oni to pravo do danas nisu ostvarili.
Tijelo 79-godišnjeg M.K. iz Trebinja pronađeno je danas u rijeci Trebišnici u rejonu naselja Mostači, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Trebinje.
Prema nezvaničnim saznanjima riječ je o Mladenu Karišiku, nastavniku u penziji, čije su lične stvari pronađene pored Perovića mosta. Njegov nestanak prijavljen je policiji 22. februara.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci podnijelo je Okružnom sudu prijedlog za određivanje pritvora Veljku Sladojeviću zbog sumnje da je počinio ubistvo.
O prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Banjalučkog okružnog suda. Sladojević, koji je nastanjen u Banja Luci, osumnjičen je da je u subotu 23. februara u napuštenoj kući u Vojvođanskoj ulici ubio beskućnika Vinka Kneževića.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić izjavila je da bi rezultate sastanka Ivice Dačića i Hašima Tačija početkom marta mogao da dovede Srbiju na korak da u junu dobije neku vrstu uslovnog datuma za početak pregovora sa Unijom.
Prema njenim riječima, od dogovora Dačić-Tači zavisit će i mogućnost da s Kosovom počnu pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Konkretno, Europska unija očekuje da će na narednoj rundi pregovora Beograda i Prištine pronaći kompromisno rješenje za institucije na sjeveru Kosova, bezbjednostnim strukturama, sudbini suda u Kosovskoj Mitrovici i organizovanju lokalnih izbora u srpskim opštinama na Kosovu.
Iznenađenje stiže iz Italije. Odlukom krivičnog i građanskog italijanskog suda u Bariju poslije procesa dugog deceniju, Stanko Subotić oslobođen je optužbi za mafijaško udruživanje radi šverca cigaretama. Istraga protiv Subotića vođena je u više zemalja, među ostalima na Kipru, Francuskoj, SAD-u i Švajcarskoj.
S obzirom na to da je oslobađanje, osim odbrane, predložilo i tužilaštvo, presuda se može smatrati konačnom, jer neće biti žalbe tužioca. Subotić je bio optužen da je za grupu koja je švercovala cigaretama iz Crne Gore za Italiju tokom 90-ih prao novac u iznosu većem od 1.200.000.000 tadašnjih njemačkih maraka. Početkom februara u Apelacionom sudu u Beogradu počelo je razmatranje žalbi na presudu kojom je Stanko Subotić, zvani Cane, u odsustvu osuđen na 6 godina zatvora.
U padu vazdušnog balona u blizini južnog egipatskog grada Luksora poginulo je najmanje 19 turista, među kojima je bilo Britanaca i Francuza. Eksplozija se čula prije nego što se balon srušio na polje zapadno od Luksora. Vijesti iz svijeta pripremio Daniel Lepir.
U ciklonu Haruna i kišama koje su mu prethodile poginulo je najmanje 18 lica, a 16 je nestalo, dok je 22.000 pogođeno nevremenom u toku jedne sedmice na Madagaskaru. Australijske vlasti upozorile su danas stanovnike sjeverozapadne obale da se evakuišu uoči dolaska snažnog ciklona Rasti s velikim talasima, obilnom kišom i uraganskim vjetrom. Meteorolozi su upozorili da postoji opasnost po život ljudi i objekte, posebno u nižim područjima. Očekuje se da će ciklon stići do obale u poslijepodnevnim časovima kao oluja četvrte kategorije, praćena brzinom od 165 km na čas. Nakon prebrojavanja glasova u Italiji, Alijansa lijevog centra Piera Luigia Bersania odnijela je tijesnu pobjedu u donjem domu nad desničarskom koalicijom bivšeg premijera Silvia Berlusconija. Međutim, nije uspjela da obezbjedi potrebnu većinu u gornjem domu. Berzani je odnio pobjedu u Senatu, ali neće moći da obezbjedi 158 mjesta potrebnih za većinu. Pokret komičara Beppa Grilla osvojio je četvrtinu glasova na parlamentarnim izborima i prema mnogima Grillo je jedini pobjednik ovih izbora. S uperenim kalašnjikovim u vrat, austrijski student moli za spas i otkupninu pred kamerom. Ovaj potresan snimak obišao je svijet. Dominik Neubauer je student iz Beča koji je još 21. decembra prošle godine otet zajedno s bračnim parom iz Finske, uglavnom gradu Jemena. Ruski premijer Dmitrij Medvedev još jednom je odbacio spekulacije da rusko-američki odnosi ulaze u novu fazu hladnog rata. On je istakao da Moskva i Washington uspješno sarađuju u vezi s mnogim pitanjima.
Nakon pregleda vijesti svijeta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kao što smo rekli na početku dnevnika, Vlada Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici podnijet će ostavku, nakon čega bi trebalo da bude imenovan mandatar. To je usaglašeno na današnjem sastanku lidera vladajuće koalicije Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića, koji je održan u Slatini kod Banja Luke. Imena novih ministara Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će saopštena nakon sjednice izvršnog odbora ove stranke u subotu, dok Demokratski narodni savez i Socijalistička partija neće mijenjati ministre iz sadašnjeg sastava. Upravo smo primili opširni izvještaj Zorane Marković, koja je pratila sastanak Dodika, Pavića i Đokića.
Na današnjem sastanku usaglašeno je da Vlada Republike Srpske treba da sutra podnese ostavku, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
U ovom koalicionom okviru koji je do sada bio, tako da to bitno ubrzava proces izbora same nove vlade, znači SNSD, DNS i Socijalistička partija ostaju ključni faktori nove vlade i koalicioni odnosi koji su ranije utvrđeni ostaju nepromijenjeni i nepromijenjeni je dakle i balans koji smo tvrdili vezano ne samo za vladu nego i za sva druge pozicioniranje i politike koje smo tome doveli. Ljudi koji su, jedan dio ljudi u ministarstvima shodno dogovoru i razgovoru koji ćemo obaviti narednih dana ostaće na svojim dužnostima, jedan broj će biti promijenjen, bit će promjene na čelu vlade, bit će novi predsjednik vlade i u tom pogledu mi nastavljamo da gradimo naše odnose na najbolji mogući način, računajući da nova vlada će nastaviti da provodi politike koje smo ranije utvrdili uz određena poboljšanja, uz određene promjene nekih politika koji su se pokazale kao neprimjeren za ovo vrijeme, prije svega oblasti. Što se tiče SNSD-a, mi ćemo do četvrtak, petak, najkasnije u subotu imati naš izvršni odbor. Tada ćemo imati i imena ljudi koji će ući u novi sastav vlade. Mandatar će biti imenovan odmah nakon ostavke vlade, to je već sutra. Zato postoji saglasnost u okviru SNSD-a i u okviru koalicijalnih partnera. Nakon sjednice izvršnog odbora ili i organa ove tri partije, mandatar sa imenima će i programom zatražiti održavanje sjednice Skupštine. Ja ocjenjujem da će taj zahtjev prema Skupštini već otići možda već u subotu, najkasnije. A Skupština će onda odlučiti i sastanovišće svoje dinamike kada može da to stavi na dnevni red i na dnevnom redu će imati naravno izbor nove vlade.
Lider DNS-a Marko Pavić istakao je da su ove tri stranke pokazale snagu i odgovornost da se riješe najkrupniji problemi u Republici Srpskoj. Cilj je da se unaprijedi opšta i poslovna klima i zato su se opredijelili za ove promjene u vladi. Pavić je istakao da neće biti promjena u vladi kada je riječ o kadrovima DNS-a.
Onom što želim reći, da se tiče kadrova DNS-a u vladi, neće biti nikakvih promjena i to je dio današnjeg našeg ovdje dogovora, a mi ćemo ove naše prijedloge normalno saglasiti na našim organima prije zajedničke sjednice, ali prema onome što smo mi radili i kako smo radili, mi već sada imamo podršku organa za ovakav vid rada i za ovakve novine u vladi, ali i u poslovanju i poslovnom ambijentu uopšte u Republici Srpskoj. Želim i ovom prilikom da kažem da je premijer dosadašnji Džombić iznio niz teških reformi u Republici Srpskoj, zato zaslužuje i pohvale i zahvalnost i mislim da je to čovjek na koga se u mnogim stvarima još u Republici Srpskoj na nivou BiH može računati.
Lider Socijalističke partije Petar Đokić istakao je da su ove tri stranke za nastavak saradnje i konstatovano je da je dosadašnji rad vlade bio dobar, ali da je vrijeme da se ona osvježi. I ministri iz ove stranke ostaju u vladi.
Što se tiče samog sastava vlade, mandatar će obaviti konsultacije nakon što pripremi svoj prijedlog za određene promjene koje će biti ponuđene. Kada je u pitanju učešće Socijalističke partije u radu vlade, ona će ostati sad ova dva ministarstva i na nivou kadrova koji su do sada bili u vladi. To je ocjena jučer bila izvršnog odbora i naravno spremni smo da dalje radimo zajedno, spremni smo da dole po dubini naravno osvježimo neke ranije kadrovske dogovore i da uvedemo i dodatne kadrove na određena mjesta kojima bi poboljšali ukupan ambijent i na neki način dali doprinos ovom kvalitetu koga želimo unijeti u sastav nove vlade.
Lideri koalicije na nivou Republike Srpske naglasili su da koalicija funkcioniše bez zastoja i da su priče koje dolaze iz opozicije čiste spekulacije.
Kultura. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Ovo je i slava društava prijatelja manastira Hilandara iz Banja Luke. Obilježavanje slave i praznika počelo je liturgijom u hramu Svetog velikomučenika Georgija u banjalučkom naselju Drakulić. Liturgiji i slavskoj svečanosti između ostalih prisustvovao je i monah Nikanor iz manastira Hilandar, pripremila Radmila Karanović.
Obraćajući se vjernicima, monah Nikanor iz manastira Hilandara naglasio je značaj Svetog Simeona, koji je sa svojim sinom Savom imao izuzetan značaj za sveukupnu srpsku duhovnost, državnost, kulturnu i prosvjetiteljsku djelatnost, kao i za crkvenu samostalnost. Prenoseći pozdrave iz manastira Hilandara, otac Nikanor rekao je da nikada ne smijemo zaboraviti ko smo i šta smo. Posebno ne smijemo zaboraviti ono što nam je u nasljedstvo ostavio Sveti Simeon, koji je bio prvi mirotočivi monah na Hilandaru.
To je znači jedna takva blagodat i takva čast, što se kaže, celom našem rodu, znači, da to, što se kaže, treba da duboko u sebi svaki čovjek, znači, ima i da se seća, znači, na to. Drugi blagoslov je, sami znate, o prenošenju moštiju Svetog Simeona u Srbiju, po blagoslovu njegovom i javljanju njegovome, nikla je loza iz groba, znači, Svetog Simeona, koja je po blagoslovu čudotvorna je, znači, za one ljude koji ne mogu da imaju porodice, koji uzimaju, znači, tu lozu.
Društvo prijatelja manastira Hilandara proslavlja Svetog Simeona kao svoju slavu od 2010. godine, kada je ono osnovano u Banja Luci, radi upoznavanja šire javnosti sa značajem ovog središta srpske duhovnosti, kaže predsjednik društva Dragutin Vujičić.
Znači, mi smo kao društvo i u suštini osnovani da bismo pomogli ljudima, svim onim ljudima koji žele da ide, da ih uputimo, da im omogućimo, onima koji nemaju novca, kad smo mi u prilici da im pomognemo da idu sa nama, kad idemo mi.
Na današnji dan, 26. februara 1199. godine, u Hilandaru je umro Stefan Nemanja, čije je monaško ime bilo Simeon, osnivač dinastije Nemanjića. Srpska pravoslavna crkva slavi ga kao Svetog Simeona Mirotočivog, prvog u nizu svetitelja iz loze Nemanjića.
Premijera predstave Žiranti bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Akademski slikar Mladen Miljanović iz Banja Luke predstavit će se sutra u Njujorku samostalnom izložbom Laku noć, stanje tijela. Preglede vijesti iz kulture pripremila Sonja Terzić.
Predstava Žiranti autora Marija Ćuluma, čiji su koautori Aleksandar Pejaković i Željko Stjepanović, bit će premijerno izvedena večeras u 20:30 na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Predstava Žiranti nastala je u okviru dramaturške radionice na 15. Teatar Festu. U predstavi igraju Đorđe Marković, Radenka Ševa, Dragoslav Medojević, Mirzeta Jakšić, Koviljka Šipka, Boško Đurđević. Glumac Đorđe Marković vjeruje da će ova predstava dugo da se izvodi i očekuje da će publika voljeti ovu predstavu.
Hoću da kažem da je Mario Ćulum napravio temelj, da je Aco Pejaković ozidao maltene do pod krov, a da je Željo Stjepanović napravio krov. Mi smo tu, nas glumci, mi smo ti neki dimnjaci, uslovno rečeno, i žiranti koji su strpani u tu jednu zgradu. Mislim da će ova predstava mnogo, mnogo godina da živi. Nadam se da će ova predstava, sigurno da će publika vrlo brzo zavoljeti, ali mislim da će već od večeras pa nadalje publika izuzetno voljeti. A mi ćemo, kao i u ostalom, uvijek dati sve od sebe, to je sigurno.
Prva repriza predstave Žiranti bit će odigrana u četvrtak 28. februara. Predstava bi, prema najavama, trebalo da bude izvedena i u okviru pratećeg programa Teatar Festa 2013. godine.
Muzička produkcija Radio Televizije Republike Srpske u saradnji sa Vidoslovom uskoro će objaviti svoje peto izdanje. Riječ je o CD-u svestranog umjetnika iz Banja Luke Nikole Kolje Pejakovića.
Ovaj blues i soul album, koji će uskoro biti objavljen, nosi naziv Grobovlasnici. Muziku i tekst, osim za 11. numeru Grobovlasnici, pisao je Nikola Kolja Pejakovića, a produkciju i aranžman Vojislav Aralica.
Nordijska reprezentacija BiH zbog nedostatka novca prekinula je učešće na svjetskom prvenstvu u Italiji. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke od danas bez direktorskog dvojca Šipovac-Ljubojević. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako su reprezentativci Bosne i Hercegovine u nordijskom skijanju Tanja Karišik i Mladen Plakalović izborili nastup u finalima trka na 10 i 15 kilometara na svjetskom prvenstvu u italijanskom Val di Fiemeu, zbog nedostatka novčanih sredstava morali su da se vrate kući. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio trener Dragan Jeftović, koji je dodao da su pokušali sa organizatorima takmičenja da dogovore naknadno plaćanje smještaja i ostalih troškova, ali da nisu naišli na razumijevanje.
Nadali smo se da od 1 do 3 takmičara može izboriti plasman u dalji tog takmičenja, odnosno proći predkvalifikacioni dio svjetskog prvenstva. Mi nismo imali sredstava da ostanemo na svjetskom prvenstvu dalje, morali smo se vratiti. Prvo mi smo napravili iznenađenje kvalifikujući se i od kolega iz ostalih reprezentacija smo dobivali čestitke. I reakcije njihove su, oni su se više čudili što ne ostajemo nego mi, jer smo mi znali svakako da nećemo moći ostati dalje.
Na svjetskom prvenstvu učestvovalo je 7 takmičara iz BiH, a u Italiju su ih pratila 2 trenera. Tanja Karišik i Mladen Plakalović zbog nedostatka sredstava nisu bili u mogućnosti da nakon 6. i 9. mjesta u kvalifikacijama u finalnim trkama ostvare još bolje rezultate. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke od danas nema rukovodstva. Nakon što je još ranije upravni odbor kluba podnio ostavku, danas su se na isti korak odlučili i direktor Radmilo Šipovac i sportski direktor Darko Ljubojević. Podsjećamo, zbog duga školi fudbala Džaja od preko 800.000 maraka, račun kluba je blokiran, a igrači zbog neizmirenih obaveza Borca prema njima ne treniraju već nekoliko dana. Rukometaši banjalučkog Borca večeras će u Slavonskom Brodu biti gosti Zagreba u 14. kolu regionalne SEHA lige. Ovaj susret počinje u 18 časova. Jedan čas kasnije Sloga će u Doboju ugostiti izviđač iz Ljubuškog. Ekipe iz Bosne i Hercegovine su na začelju tabele regionalnog takmičenja. Sloga je poražena u svih 13 susreta. Borac je pretposljednji sa 7 bodova, a izviđač je mjesto iznad sa 9 bodova.
Došli smo i do prognoze vremena. Krajem dana u većini krajeva nove padavine, kiša u nižim predjelima, slab snijeg na planinama. U 13 časova Mrakovica i Han Pjesak imali su najnižu temperaturu 1 stepen, najviša je izmjerena u Trebinju i Bileći 13, a u Banja Luci 7 stepeni. Slabih padavina bit će i sutra, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova najhladnije je na Mrakovici i Han Pjesku 1 stepen, u ostalim gradovima Čemerno i Sokolac 3, Srba 4, Mrkonjić grad i Srebrenica 5, Nevesinje, Novi grad, Derventa, Rudo, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Drinić 6, Zvornik, Ribnik, Banja Luka i Gacko 7, Šipovo i Višegrad 8 i Bileća i Trebinja 13 stepeni. Sutra ujutru oblačno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim predjelima, mada ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude snijega i u nižim predjelima. Tokom dana i do večeri zadrže se oblačno vrijeme sa slabom kišom povremeno, a u planinama slab snijeg. Na jugu slaba kiša tokom jutra, a preko dana suvo i u ovim krajima očekuju se sunčani intervali. Ljeta će biti slab sjeverni, sjeverozapadni, na jugu slaba bura. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 4, na planinama od minus 1, na jugu Hercegovine do 6, a maksimalna dnevna temperatura imat će vrijednosti od 2 do 6, na jugu do 12, na planinama oko 0 stepeni. Što se tiče Banja Luke, sutra oblačno sa kišom povremeno, mada u jutarnjim satima nakratko može biti i susnježice ili kratkotrajno snijega. Vjetar slab sjeverozapadni, minimalna temperatura vazduha oko 2, a maksimalna dnevna do 5 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Sutra ostavka aktualne vlade Republike Srpske i imenovanje mandatara. U subotu imena novih ministara. Iduće sedmice izbor nove vlade.
Narodna skupština raspravljala o kreditnom zaduženju za hidroelektrane na Trebišnjici i za poljoprivredu, sutra glasanje.
Nakon predstavničkog i Dom naroda parlamenta BiH glasao za odgađanje za oktobar popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Njemačka i Vatikan bili za razbijanje Jugoslavije, rečeno na suđenju Karadžiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.